ditut begiak ta ez esan minorez banoa. Zer nondik etorriko zare, orain dik ez dakite.
Goizeko 11:26. Astelen goizta da eta asteburuak ere utzi duen beste ekimen bati buruz hitz egingo dizuegu. Baina asteburu honetan egindakoarekin ez da horra maitzen, eh? Ez da inolaz ere. Bueno, estereotipoak eta aurreiritziak austea ere helburua duen bizilagunak ekimenari buruz hitz egingo dizuegu berela batean. SOS Arrazakeria Elkarteak 2012an jarri zuen martxan ekimen hau, lehen aldiz. Eta pentsa, iaz Gipuzkoan 127 bazkari egin ziren. Bueno, inoiz, inon ikusi gabeko pertsona bat edo batzuk, zure etxean sartzea edo zu beraienarena joatea da. Egitasmonen helburu hori. Etxea zurea izaten da, baina zure txokoa ere den hori beste norbaiten txokoa izan daiteke. Eta askotan, elkar ezagutzeko, esperientziak elkar trukatzeko, eta aipatu ditugun, ba, horixe, estereotipo edo aurreiritzi horiek guztiak hausteko balio du ekimen honek. Asteburu honetan ospatu da, eta, bueno, guzti honi buruz hitz egiteko, eta oraindik ekimen honek eskaintzeko duenari buruz hitz egiteko hementxe gurekin dugu SOS Arrazakeriakeko teknikaria den Ines Ugarte, bera bizilagunak egitasmoko arduradunetako bat delako. Kaixo, Ines, egunon?
Egunon.
Iepe, egunon, zer moduz?
Ongi, zatu.
Ongi, osondo, osondo. Aste buruko, zer, biharramun pixkatxo batekin edo nola zabiltzate?
Bai, pixkatxo batekin, akaso.
Bai, ez da?
Lan petu eta ibile gara, bai.
Bueno, zer moduz joan da? Aurtengo, bueno, ba, egitasmo hori, ekimen hori, Ines?
Ba, osongi joan da, gehiago esan, bazkari asko izan ditugu, eta gehiago esan, oraingoz jaso ditugun feedback guztiak oso positibak izan dira, jendea oso pozik gelditu da.
Bueno, esan dugu, aurtengoa, okerez dago de orduan, zazpigarren eguna, barkatu, zazpigarren urtea izan dela, ez da, antolatzen duzuela.
Zortzigarrena.
Zortzigarrena, barkatu, zortzigarrena. Eta, bueno, hor, deskribapena egiterako orduan, ez dakigu hori nahikoa izango tede, baina printzipioz, hoi, estereotipoak eta aurriritzi horiek austeko edo, ez, helburua duen ekimena da.
Bai, azken batean bada, da, kulturarteko tasuna praktikan jartzeko ekimen bat. Orduan, hainbeste hitz egiten dugun hori, ba, azken batean etxera ekartzea eta hurbiletik ezagutzean, ba, pentsatzen dugulako estereotipo horiek eta, hori zuk esan bezala, ba, aurreiritzi horiek erortzen direla, azkenean pertsonak aurrez aurrez ezagutzean.
Nola antolatu zenuten hau estrenekoz, 2012 garren urte hortan, alegia, ikusten zenuten behar horri erantzuna eman nahian, famili batzukin ere harremanetan jarri zineten, zeren, bueno, gutxi gora bera, xedea hori da, ez da, alegia, guztuk gure etxeko ateak zabaltzea, eta sekula ezagutu ez dugun, ba, horietako pertsona bat, ba, gurera ekartzera, eta berarekin, elkarbizitza moduko bat egitera, ez da, bazkari edo bai, afari baten inguruan, ez?
Bai, hori da, azkenan ikusten genuen hemen ere, bueno, proiektu hau bada, nola baita, Txekiar Errepublikan jadanik egiten zen proiektu baten ba, erreplika edo. Haiek egiten zuten La Familia del Lado izeneko antzeko proiektu bat eta guri proposatu ziguten hau erreplikatzea. Eta hasiera batean pentsatu genuen hemen, Euskal Herrian izango du, arraketa izango du, jendeak nahiko du gonbidatu jendea bere etxera, osea, hain intimoa den zerbaitetan, baina beste aldetik ere konturatzen ginen hemen adibidez janariak eta gastronomiak baduela garrantzi handia, eta orduan agian hori konpartitzeak izan zezakela nola baiteko arrakasta edo. Eta hasi ginenetik egia esan urtero parte hartze handia goten da, eta jendea oso pozik, oso pozik gelditzen da.
Bueno, pentsa, Ines, hemen Euskal Herrian ohitura handia badugu, elkartetan biltzarena, ez da?
Hori
da. Elkartetan,
hori.
Beti, ba, lagunak edo sanitartekoak, familikoak, bueno, ba, gure txeko ateak zergatik ez iriki gure bizilagunak diren hoi, ez da? Zer gainean, batzuetan ere, ala izaten da, ez da? Agian, etxe berean bizi diren ba, lagunak izan daitezkelako, ez da? Edo kale berean,
bai,
edo, ez?
Bai, hori da. Hori da zaiatzen garen azkenean, batzutan hori lortzea ere zaia izaten da, azkenean ba, ahi imaginatzezu ba Donosti batean, kale berean bizitzen bizitzen
akitzen
ematea zaia, ba, baina bai, hori da helburua.
Iaz, esan dugu, ezagutzen diren datu hoien arabera, 127 edo bazkari egin zirela Gipuzkoan. Aurten, asteburu honetan antolatu duen ekimenan, daturik horrela bildu duzu edo baduzu?
Bai, 131 bazkari egin dira, Gipuzkoa osoan, eta horrek 1.060 pertsona bildu ditu.
1.060 pertsona bildu ditu.
Bai. Eta Goierri nahi zuzen, bueno, ia zuek Goierrikoak izanik,
bai.
4 azkari egin dira eta 36 pertsona elkartu dira.
Pentsa, 4 azkari eta 36 pertsona. Zuek bazkarietako batzuetan ere parte hartze alduzu edo egoten altzarete, bertako bizi den giro hori edo testigantza horiek edo jasotzeko edo...
Bai, bueno, gu adibidez, arduradunok parte hartu dugu familia bezala, bakoitza bere familiarekin, baina egia da, bazkari bakoitzean egoten dela dinamizatzailea izeneko figura bat. Eta horrek, bermatzen du pixka bat, bi familien arteko komunikazio hori, ba, adibidez, duz non geldituko gara, ze prestatuko dugu bazkaltzeko, alergiarik dagoen, ba, horrela gauza praktikoiek. Eta momentuan bertan, bazkarian ere bai egoten da, ba, pixka bat, normalean, kontaktua errazteko, normalean ez dela behar, janari erditik dagoenean beti egoten delako elkarrezketa,
bai.
Baina hori bermatzeko pixka bat dena ondo doala, jendea eroso sentitzen dela, argazkiak atera, etorrelako gauzetarako.
Batzuetan, arazorik ero izaten da, agian hizkuntzarekin, kasu batzuetan?
Bai, arazoa, oztopoa edo izan daiteke, baina, oztopoiek hain ditzen ditugu, azkenean, maskotan izaten delako iritsi berri den jendea. Eta gian jende bertako jendea ezagutu nahi du, pixkat bere sarean ditzeko, eta arduan agian izan daiteke hizkuntza muga bat. Horregatik dinamizatzailea ere saiatzen gara beste hizkuntza batzuk dakien jendea.
Dinamizatzaile horiek ere noski laguntzen dute, ezta. Bueno, hemen ere esan dugunez, Euskal Herrian bazkariekin edo afariekin lotzen ditugu, ez? Hainbat topaketa, horrela garrantzitsu interesgarri, bazkalondoak ere hemen gurean oso luzeak izaten dira. Kasu honetan ere bazkalondo horretan denetik ezagutzeko, ikasteko eta elkar ezagutzeko esperientzi mota oso anitzak, ezta? Ezagutuko ziren horietako bazkari askotan.
Bai, gainera guk dinamizatzaileei bazkalostean eskatzen diegu nolabaiteko narrazio bat egitea bazkariaren nola joan den, nondik norakoak eta hori. Eta askotan komentatzen dute hori bazkalosteak agian arratsaldeko 8ak arte luzatzen direla eta bazkariaz gain, azkenean bazkaria badelako janaria kultura bakoitzeko elementu oso importantea. Orduan hori hortaz asko hitz egiten da, baina ere azkenean politika, jendearen egoerak eta hitz egiten da eta horrek balio du askotan ikusteko ere bestea ze goretan bizi den eta ze zailtasun dituen bere egunerokotasunean, paperekin edo eskolarekin edo
askotan gauza txikitatik ere asko ikasi daitekelako. Beti ere, leno gaurkoan begira gure saioari hasiera eman diogu esanaz, informazioak duena boterea handia duela, ezta? Gaur egun informazio mordo eristen zaigu. Gero ere, egia esan da, batzuetan informazio hori horri behintzat, betorritxo batzu jarri beharko genizkioke, kontatzen den guztiagian ez delako bere horretan horrela izaten, ezta? Zuk aurrean, pare-parean duzun pertsona bat, agian beste herrialde batetik etorritakoa, bizipen oso gogorrak izan dituenak, aurrez aurre baldin baduzu, eta arek gauza kontatze baldin badizkizu, hor bai ez dagoela, ez, besterik. Eta historia benetan hor gordina ezagutzeko aukera ere hortxe duzulako.
Hori da, aurpegiai hartzen diozu entzun dituzun historiai guztiei.
Esan dugu, Gipuzkoan aurten orduan pixkatxoak gehiago, iazkoan alderatuz, 121 bazkari egin direla. Egin diren horien artean, balda, aurreko urteetan egin duten familietako batzuk baldira, errepikatu dute?
Bai, nahiko txoko errepikatu dute, orain ez dakitzen baten datua, baina bai, asko errepikatu dute.
Zuen kasuan, horrelako ekimena martxan jartzen duzuenean, nola izaten da? Nola jokatu behar izaten da? Zuen sosa arrazakarira daitu behar da, eta zuekin harremanetan jarri familiak, beste familia bat hartu nahi duela esana, ez dut nola da bidea?
Hori da, nik uste iraia bukaera urri aldera, azten gara publizitatea egiten, eta zabaltzen, aurten ere bizilagunak, eta arduan, izan eman nahi duenak, parte hartu nahi duenak, besterik gabe gure webgunean sartu behar da, mugak.eu izenekoa, eta han bete behar du nolabaiteko test bat. Eta hor galdetzen zaio, nola parte hartu nahiko lukeen, gonbidatu bezala edo gonbidatzaile bezala. ze izan zaitezkezu zure etxera gonbidatzen duena edo beste etxe batera joaten duena.
Bai.
Eta hor ba datu batzuk eskatzen dizkizu, ba adina, norekin parte hartu nahiko zenuke, zeintzuk diren zure gustuak, nongoa zaren, kalea eta hori, eta horrela horren arabera guk ere egin ahal izateko bikote ba egokienak edo.
Bueno, ba urtengoan 8. ez, 9. ere iritsiko da, baina Gipuzkoan zehar izan diren autordu hobe guztiak ba fiskat elkar banatzeko edo bueno, parte hartze guztiak ere ez dakit omentzeko edo festa bat ere antolatu duzu, ezta? Datorren azaroaren 30ean, ez Ines?
Hori da. Gipuzkoa solidarioa izeneko festa bada eta horretan ba hori zuk esan bezala bada nolabait saritzeko edo balorean jartzeko Gipuzkoan aniztasuna bermatzen duten agente eta iniziatiba ezberdinak eta haien artean ba bizilagunakeko esperientzia ere bai saritzen da. Orduan parte hartu duten guztiei diploma bat ematen zaie egunean bertan eta argazkiak eta eguneko osea egun horretan egin zituzten argazkien kopia bat.
Elkar bizitzak pixkat esperientziak elkarronatzeko eta bueno, ondo pasatzeko, esan dugu bezala xe eta pixkat urak omentzeko ekimen honetan parte hartzeagatik. Hernaneko Orona Auditoriumean izango da hori?
Hori da. Orona Auditoriumean izango da, ze azken aurreko urteetan agian Donostin egin izan dugu, Victoria Eugenian edo Kursalen, baina aurten beste arrazoien artean pentsatu dugu ba agian Gipuzkoa osoan egiten den zerbait izanik herrietara bidali alko zela ere bai festa hori. Azkenan Hernanin gainera parte hartzean handia lortzen duen herria da eta orduan ba bertan egitea ideia ona iruditu zitzaigun.
Ines, eta amaitzeko gertatu daitekena da ere, bueno, ba etxean hartu dugun familia horietako kideak ere gero urtean zehar ere bereekin harreman hori ere ba estuago izatea, ezta? Sendotzea, ez? Ez bakarrik urtean behineko esperientzia batean soilik ustea, ez?
Ba, hori da, familia askok ba hor sortzen dute harremana eta hortik aurrera ba hori izango zen idealena laguntasuna lortzea eta hortik aurrera ere harreman hori bermatzea.
Bueno, ba, hortxe, Ines uartarekin izan gara, bizilagunak egitasmoko ba, kidetako batzu izan zaitugu, Ines, eta, bueno, sosarrazakeriakoko teknikari ere bazaitugu. Urtean zehar ere, hainbat egitasmo eta ekimen martxan jarra dituzte, baina, bueno, honi erreparatu nahi izan diogu, besteak beste ere, hortxe, ba, azaroaren 30ean izango duzuelako, ba, amaiera festa hori. Ba, Ines, eskerrik asko, guztionen berri emateagatik, eta segi gogor lanean, bai?
Eskerrik asko zurin.
Besarka handi bat, urren arte, agur, agur.
Usted es la pureza, dile yo.